Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám profesora Tomáše Hlíka, teologa, prezidenta České křesťanské akademie. Dobrý den.
Dobré ráno.
Čím si vysvětlit velkou popularitu papeže u Čechů? Sílí v Česku i v Evropě radikalismus? Kde jsou jeho kořeny? Vznikají tu nová uskupení, ze kterých bychom měli mít strach? Přestává být v Česku bezpečné vyznávat konkrétní víru a zastávat určitý typ názorů? Aktuální otázky a pohled dnešního hosta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Papež František se na Kubě sešel s ruským patriarchou Kirilem. Je to vlastně poprvé po tisíci letech od církevního rozkolu, pane profesore.
No, není to první kontakt s pravoslavnou církví. Ten první a zásadní kontakt byl v době druhého vatikánského koncilu v roce 1963, kdy papež Pavel VI. Se setkal s patriarchou Atanágorem, konstantinopolským patriarchou, a odvolali ty vzájemné kletby, které byly v roce 1056, a zahájili proces, který by mohl v roce 2056, až bude tisíc let po tom rozkolu, vést k úplně jednotě mezi pravoslavnou a katolickou církví. Dneska víme, že na mnoha místech ve světě dochází vlastně ke genocidě křesťanů. Mluví se o ekumenismu krve, protože tam jsou zabíjeni křesťané bez ohledu na vyznání, jestli jsou to katolíci, protestanti, pravoslavní. Takže i tohle to je sjednocuje a je to velká výzva k tomu, aby křesťané ve světě byli jednotní. A katolíci a římští katolíci a pravoslavná církev mají k sobě svým způsobem nejblíž.
Jaký je ten vztah mezi východní a západní církví, pane profesore?
Víte, tady je třeba si uvědomit, že ta pravoslavná církev nemá jednu hlavu, nemá jednoho mluvčího, jako je papež v katolické církvi. Tam jsou jednotlivé patriarcháty, z nich nejvýznamnější je ten nejstarší patriarchát, to je konstantinopolský. Ten ruský je významný tím, že zastupuje největší počet pravoslavných křesťanů. Lidé, kteří stojí v čele těch patriarchátů, jsou velmi rozliční. V čele konstantinopolského patriarchátu tu stojí velmi úctyhodná, krásná postava patriarchy Bartolomea, který byl osobním přítelem papežů Jana Pavla II. Benedikta a nyní papeže Františka. To je skutečně duchovní a intelektuální postava. Ten patriarcha Kiril, to je něco úplně jiného. To je Putinova loutka. Víte, tam je totiž to zblížení se skutečně do té doby dálo především mezi Římem a Konstantinopolí. Moskevský patriarchát vždycky bojkotoval to zblížení, protože jednak byl ovládán těmi politickými silami z Kremlu a jednak se bál intelektuálního vlivu katolické církve v Rusku. Tohle to má svoje dávné kořeny už v době, kdy papež v roce 1773 zakázal jezuitský řád dočasně, tak dva nekatoličtí mocnáři pruský král Fridrich a Kateřina Ruska pozvali ty jezuity, kteří velice úspěšně působili v těchto. Voltaire hrál šachy s páterem Adamem a ačkoliv nenáviděl katolickou církev, na jezuity nedal dopustit. A podobně za Kateřiny tím jezuité v Rusku velmi významně působí. Takže i dnes, když katolická církev vstoupila nějak na ruské území, tak si velmi brzy získala ruskou inteligenci, která oceňovala, že je to přece jenom církev, která je intelektuálnější. Já si strašně vážím těch určitých intelektuálních plodů ruského pravoslaví, zejména těch, kteří odešli do exilu k nám, potom do Paříže, nebo zemřeli v těch gulacích. Ale ta pravoslavná církev byla vystavena v Rusku na prosté decimaci. Pak se to změnilo za druhé světové války, kdy najednou Stalin si uvědomil, že Rusové nejsou ochotni bojovat za komunismus a že mnohé ty národy a pohraničí vítali vlastně německá vojska jako svoboditele. Takže v té chvíli předefinoval vlastně tu válku jako velkou vlasteneckou válku, použil pravoslavnou církev, takže v čele Rudé armády šli popové s ikonami a slíbil jim potom svobodu. To samozřejmě nedodržel a od té doby vlastně ti představitelé církve byli často prostě členové a spolupracovníci KGB, takže já si myslím, že mnozí ti pravoslavní představitelé jsou bývalí Putinovi kolegové z KGB. Takže právě proto, jak si tohleto je historické setkání, protože před velkým sněmem pravoslavných církví ten ruský patriarchát potřebuje určitou podporu. No a samozřejmě tím, že navázal kontakt s papežem, takže získává určitou kartu.
Z čeho vycházíte, pane profesore, nebo na základě čeho usuzujete, že patriarcha Kiril, jak jste ho nazval, je loutkou prezidenta Putina? On sám třeba v roce 2012 vyzval k politickým změnám v Rusku.
Oni teďka také se trošičku snaží, ale jinak to je celá aktivita toho patriarchátu, že tam je jeho pravá ruka ten arcibiskup Chaplin, který objíždí prostě církve v Evropě a tvrdí, že Putin je nový svatý Konstantin, který zničí bezbožný západ a nastolí jaksi nový křesťanský řád. A já sám jsem byl svědkem toho na jedné mezinárodní konferenci v Hnězně, kdy jejich ministr zahraničí, také arcibiskup Hilarion, říkal, tak teďka udeřila chvíle, kdy se musí sjednotit muslimové, pravoslavní a katolíci proti protestantům a západu, liberálnímu západu, prostě fundamentalisté všech náboženství, spojte se. Takže tam je a samozřejmě i ten celkově jeho životní styl, že jo, to je úplně něco jiného než styl papeže Františka, takže to jsou skutečně rozdílné osoby a on nazval třeba teďka tu velice neblahé ruské působení v Sýrii, že jo, kdy prchají teďka lidé ze Sýrie, protože ty jejich města jsou bombardována ruskými zakázanými zbraněmi, tříštivými bombami a Rusové tam vnáší neuvěřitelný zmatek do té situace, takže on to nazval svatou válkou, Kiril tohleto. Takže ta podpora Putinovi je velmi, velmi výrazná, no a to propojení prostě těchto špiček s těmi strukturami KGB z minulého režimu, to je věc evidentně známá, samozřejmě bylo to také u nás.
Papež se také nedávno setkal s iránským prezidentem Ruhánim, který jezdil po Evropě, Vatikán pak oznámil, že během toho rozhovoru vyšly najevo jejich společné duchovní hodnoty a právě někteří religionisté naznačují, že ten rozkol mezi šíci a sunnickým islámem je v něčem podobný právě mezi rozdělením katolického a protestantského křesťanství. Co si tam myslíte?
Dalo by se tam určité období, samozřejmě vždycky ty analogie jsou v něčem
nepodobné,
že? Ale je pravda, že dneska probíhají ohromné změny v islámu. Víte, všecko špatné je pro něco dobré a dneska všechny ty velké autority islámu jednoznačně odsoudili ten takzvaný islámský stát a z těch hlavních intelektuálních a duchovních center islámu, zejména z Univerzity Al-Azhar, kterou znám, protože jsem tam kdysi, když jsem ji navštívil, mluvil jsem s tím velkým muftím, tak ty vyzvali k určité reformě islámu a zejména k uznání k tomu, aby všichni muslimové, kteří a imámové, kteří působí v těch neislámských zemích, naprosto respektovali prostě právní zásady těch zemí a že je třeba začít číst Korán v historickém kontextu. Tohle je obrovský důležitá věc, protože to je ten největší problém islámu jako takového, že neprošel něčím, jako prošlo křesťanství na západě osvícenstvím, čili nutností číst ty posvátné texty v určitém historickém kontextu. Ty posvátné texty jsou prostě světy, mnohovýznamné světy. Najdeme tam nádherné pasáže, jak Bibli, tak v Koránu. A najdeme tam také strašné pasáže i ve Starém zákoně, ale konec konců jisté scény Nového zákona, prostě to potrestání těch dvou, kteří neodevzdali svůj majetek církvi a tak dále, mohou být také chápány, když je zlá vůle velmi, 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 velmi negativně. Takže záleží vždycky na té interpretaci těch posvátných textů. A já si myslím, že v islámu nyní skutečně jde určitý proud a zasahuje ty významné představitele, že je třeba islám určitým způsobem v uvozovkách modernizovat. Bylo nedávné velké zasedání islámských představitelů, kde byl i zástupce Vatikánu jako pozorovatel, a tam se dějí velké změny. Takže já stále ukazuji, že to, co je naprosto zásadní v této situaci a v tom, když vznikl tenhle ten islamistický terorismus, jasně rozlišovat mezi těmi islamistickými extrémisty a islámem jako takovým, protože to, oč jde, ale tohle to bychom měli slyšet každý den a stále si opakovat, to, oč jde těm islamistům, těm islámským extrémistům, to není to zabíjení lidí, to je jenom prostředek. Jim jde o to vyvolat válku mezi islámem a Západem. Nyní se hraje o postoje 1,6 miliardy muslimů. A oni chtějí namluvit, že Západ je nenávidí, že Západ nenávidí islám jako takový, je proti islámu. Západ je proti extremistům, není proti islámu. Ale ti lidé, kteří stotožňují islám a ty islamisty nerozlišují mezi tím, ti vlastně naprosto plní to, oč jde těm islamistům, čili napomáhají tomu střetu civilizací, že ta představa střetu civilizací byl takový sebenaplňující se proroctví, a v to věří ti islamisté a v to věří ti islamobijci také u nás a v Evropě, kteří útočí na islám jako takový. Tohleto nerozlišování je strašně, strašně nebezpečné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
A pro vás, pane profesore, dotazy dva od posluchačky Elišky Leciánové. Muslim by měl dodržovat, co se píše v Koránu, potom by ale bylo logicky správné v Evropě zakázat ty části Koránu, které jsou v rozporu s demokratickými hodnotami. Například o tom, že muslim může beztrestně bít svou ženu, když to uzná za vhodné, nebo že muslim může beztrestně lhát jinověrcům, je-li to v zájmu šíření islámu. Myslíte, že by se to mělo udělat?
To je samozřejmě nesmysl. To bychom museli zakázat také Bibli a museli bychom zakázat prostě celou řadu klasické literatury, kde najdeme věci, které se dají vytrhnout z kontextu a takhle zneužít. Takže prostě nemůžeme zakazovat posvátné texty, ale záleží na té interpretaci, že to, o čem jsme teďka mluvili.
Záleží, říkáte, na interpretaci a také kdo to jak interpretuje?
No samozřejmě.
Otázka. Druhá, prezident Obama a jiní říkají, že islám je náboženstvím lásky. Korán tak ale hovoří tehdy, když se jedná o vztazích muslimů k sobě navzájem. Když se ale jedná o jinověrce, kteří se muslimy stát nechtějí, Korán vůči nim hlásá krutost a ponižující pravidla. Kdy je tedy islám náboženstvím lásky?
Ono to takhle taky není. V tom Koránu samozřejmě najdeme to, že když by si zabil jednoho nevinného člověka, a to se nevztahuje jenom na muslima, je to, jako by si zabil celé lidstvo a tak dále. Takže proti těm hlasatům té nenávisti najdeme spoustu věcí v Koránu. Samozřejmě jsou tam ty věci, které za určitých okolností mohou být zneužity, ale to je prostě v celé řadě té starší literatury, která prostě obráží také, že to je samozřejmě to rozdílné pojetí knihy, že v Bibli křesťané dneska už nechápu jako něco, co hotové spadlo z nebe, ale kde je určitá boží inspirace a kde je také podíl prostě toho těch lidských autorů, kteří tam vnášejí představy své doby. Tohle to podobné je také v Koránu, ovšem to převažující chápání bylo, že Korán je přímý diktát z nebe a proto je třeba dodržovat ty všechny věci. Proti tomu je to jaksi inteligentnější chápání, že, které se pomalu prosazuje, že je třeba vidět, že tyhle ty věci jsou také určitým způsobem historicky podmíněné a tak je třeba je číst a vykládat.
Paní inženýrka Marie Fialová napsala, prosím, nepomlouvejte pravoslavné duchovní. Myslíte si, že svatý otec by se sešel s loutkou?
No, bohužel ano, protože prostě je třeba si uvědomit, že ten člověk, ať je jakýkoliv, tak reprezentuje prostě to ruské pravoslaví, které je velmi silné a které má, jak jsem řekl, obrovské taky duchovní hodnoty. Ale skutečně ti představitelé mě, i u nás je to samozřejmě veliký rozdíl mezi těmi, kteří jsou těmi autenticky pravoslavnými a těmi, kteří jsou prostě dirigováni z Moskvy, takže to jsou velká napětí a boje také mezi pravoslavnými u nás. Takže já se skutečně domnívám, že ten Kiril v mých očích není příliš věrohodná postava, no ale přesto všecko je to reprezentant prostě toho ruského pravoslaví a je důležité s těmito lidmi jednat a možná, že i ten kontakt s papežem také ho může určitým způsobem změnit. To charisma, autorita papeže je něco, co je v tomto světě nesporné a myslím si, že i ti ostatní náboženští představitelé se nad tím musí zamyslet. Prostě ten patriarcha, který má své rekreační sídlo ohromné a svoji jachtu a byly ty legrace, že s těmi hodinkami za 30 000 dolarů, které se objevily na jeho fotografii, potom je patriarchát vymazal z té fotografie, ale pořád zůstali na tom odlesku, takže o tom se hodně psal. To jsou komické věci, ale přece jenom ukazují ten úplně jiný styl života, styl přístupu těch dvou představitelů církve. Ale kdo ví, možná, že ten patriarcha, že na něj nějakým způsobem to charisma papeže Františka, který opravdu pravdivě žije toho ducha evangelia a skromnosti, může taky nějak působit.
Vzpomínal jsem si teď na katolického kněze, pokud se nepletu, z diecézy v Limburgu, který ano. Měl snad zlaté kohoutky ve svém domě za mnoho milionů.
Tak jeho samozřejmě papež odvolal, že z toho úřadu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Halík, teolog.
Čele žebříčku popularity se podle nedávného průzkumu agentury STEM, který se zaměřil na vztah české veřejnosti ke světovým státníkům, ocitla hlava katolické církve, a to napříč vlastně všemi skupinami českého obyvatelstva. Ta vysoká popularita papeže Františka je vlastně neměnná. Jak to vnímáte? Právě není to na naše, řekněme, sekulární poměry svým způsobem překvapivé?
Je to překvapivé, protože podívejte se, tady 40 let nebyla vlastně žádné objektivní solidní vzdělání v náboženství a na to nastoupily prostě bulvární zprávy o skandálech v církvi, takže představa, kterou lidé mají o církvi a náboženství, většina lidí, kteří ty věci nestudují nebo nemají nějakou svoji zkušenost, jsou tragicky směšné. Že kdyby ta církev byla to, co ti lidé si představují, tak já jsem první, kdo z ní uteče. Ale přesto, že tito lidé přece jenom, ti naši lidé, mají určité rozeznávání hodnot, že vidí tu vnitřní pravdivost tohoto hluboce skromného papeže. Já myslím, že ten jeho mediální obraz, který je sympatický a v tom smyslu pravdivý, ale je značně povrchní. Tam uniká to, že je to skutečně spirituální člověk, že je to především člověk modlitby a ducha. Jistě té velké odvahy také to, že prostě bez té ochranky a pancéřových vozů jezdí na ta nejohroženější místa světa. To přece musí oslovit každé srdce a to není prostě nějaká, aby si dělal nějakou popularitu. On prostě žije podle evangelia. Já si myslím, že tady v Evropě končí určitý typ křesťanství, ať se nám to líbí nebo nelíbí, a že s papežem Františkem přichází nová kapitola křesťanských dějin, nové čtení evangelia, nové důrazy a několik takových velkých přechodů v dějinách křesťanství už bylo. Vždycky to vyžaduje určitou novou interpretaci, nové čtení evangelia. Toho bylo několik.
Co třeba v čem, pane profesore, by byla, nebo v čem by spočívala ta nová etapa?
No, především to odpoutání od takového neurotického soustředění na ty věci okolo sexu, to, že někteří křesťané udělali z křesťanství vlastně politický zápas a kriminalizaci potratů proti gay marriage a tak dále. Tohle jsou věci, o kterých je třeba diskutovat, ale nejsou to zásadní hodnoty evangelia. Těmto lidem vlastně tahle ta agenda úplně překryla to, s čím přichází papež František, který otevřeně řekl tohleto přeexponování té sexuální problematiky, to je neurotická obsese. A je třeba ukázat prostě tu stránku milosrdenství, tu stránku odpovědnosti za chudé, odpuštění, smíření mezi civilizacemi, odpovědnost za stvoření, za přírodu. To jsou ty důrazy, které přináší papež František.
My si tak, když se podíváme na ten průzkum, jestli je to vlastně v nějakém rozporu s tím, že papež František opakovaně se zastává uprchlíků, vyzývá k mezináboženskému dialogu, říká, že by se nemělo rozlišovat mezi ekonomickými a válečnými uprchlíky. A je vlastně v Česku, kde ty nálady nejsou příliš nakloněné vůči migraci, nejpopulárnější, alespoň tedy podle toho průzkumu.
Řekla jste to velmi zdvořile, že nejsou příliš nakloněné. Oni jsou šílené. Já jsem opravdu hluboce otřesen stavem české společnosti a tomu, jak se některým demagogům, včetně prezidenta republiky, podařilo morálně zkazit prostě to klima v naší společnosti. Tady de facto, já jsem od počátku říkal, to je zbytečná hysterie okolo uprchlíku, že tady téměř žádní uprchlíci nejsou, uprchlíci o nás nestojí, uprchlíci od nás spíš utíkají.
Ale lidé mají obavu,
ano,
pane
profesor. Ale to je právě to pozoruhodné, že tady, kde lidé neviděli muslima, kde přišlo prostě 40 křesťanů, tak vesnice demonstruje, my je tady nechceme. Viděl jsem přenos toho zasedání zastupitelstva, kde lidé křičí, je jich tady 40, za rok jich bude milion a tak dále. Jsou tady masové demonstrace proti muslimům, je už pobodaný muslim, vypálené středisko, to skutečně začíná tak, jak začíná nacismus. Ti lidé, kteří pokřikují nadšeně, když k ním mluví lidé jako Bartoš a Konvička, to jsou lidé, kteří čekají na nového Hitlera. Víte, všichni by si měli podívat na ten nádherný televizní film Zločiny v Polné o té Hilsneriádě. To je jako přenos dnešní doby. Stačí nahradit ty židy muslimy a jsme v dnešní době. To, co hlásá pan prezident Zeman, že prostě ti uprchlíci, to je řízená invaze, která má poislámštit Evropu, to je prostě nesmysl. Je
to stejný nesmysl. Ale víte, říká to mnoho lidí.
No, ano, tím se to nestává méně nesmyslem, tím je to nebezpečnější. To je přesně to, jak tenkrát si říkal, že židé potřebují krev křesťanských panen do macesů. To má přesně stejnou hodnotu. Není to pravda, je to poplašná zpráva, vyvolávající strach a nenávist. Tohle to, co tam to bylo přesně vidět, že ten Masaryk musel mít odvahu se postavit proti většinovému mínění českého národa, kteří ho prohlašovali za zrádce, ničemu vypískávali, ho napadali. To je přesně totéž, kdybych já vám ukázal ty neobyčejně sprosté a agresivní maily, které dostávám každou hodinu. Víte, můj otec byl editorem Bratří Čapku a jednomu paní Šamflugová půjčila takovou nůši těch dopisů, kterým uštvali Čapka k smrti na konci, ty dopisy. To je úplně totéž, co já dneska dostávám, včetně těch gramatických chyb. To je stejný duch lidí, kteří mě nikdy neviděli, možná mě nikdy zahledli v televizi, nečetli žádnou moji knihu, ale prostě proklínají mě, přejí mě smrt a tak dále. No, víte, na jedné straně mě to těší. Si říkám, zaplať pán Bůh, že tihleti lidé mě nefandí. Kdyby tihleti lidé mě tleskali, tak to bych se zděsil. Ať tleskají Zemanovi, ať tleskají Klausovi, ať tleskají tomu. Já jsem skutečně na morálně a intelektuálně na druhém břehu. To je v pořádku, že ti lidé mě nenávidí. Ale přesto, jak si mě se zmocňuje taková strašná lítost, v jakém světě agresivity, hlouposti, zloby, ignorance tito lidé žijí a že se to šíří skutečně jako virus. Já když jsem posledně šel na to vysílání sem, tak jsem říkal, na cestě mě napadl opilec, který volal smrt Americe, smrt inteligentům, ať žije Zeman, ať žije Rusko. Já jsem měl pocit jako z té poslední scény války z mloky, kdy se vynoří ten mlok z té hlavy. A já myslím, že těch mloků je tady stále více a je povinností každého myslícího člověka se proti tomuto postavit. Tihleti demagogové vyvolávají démony, kteří mohou tu společnost naprosto zničit.
Už jenom poprosím krátce, pane profesore, jak tedy, ale na ty démony, máte pocit, že se tady opravdu diskutuje nebo jenom nálepkuje?
Nediskutuje, křičí. Tihleti lidé bohužel nejsou schopni přijmout rozumové argumenty, že tady se jasně ukázalo, co tady dělá ruská propaganda, která prostě za peníze tam lidé říkají o těch strašných věcech uprchlíků, že celá ta legenda o té znásilněné dívce, která byla naprostou nepravdou. Ano, ruská propaganda proti Rusko proti nám vede skutečně silnou propagandistickou válku a chce využívat taky tuhletu otázku těch muslimů podrývání západu Evropské unie. Spoustu lidí u nás na to skáče, je to tragédie a je povinností každého myslícího člověka se nebát. Lidé se začínají bát u nás, začínají se bát mluvit, je třeba se nebát a postavit rozum proti hysterii.
Konstatuje a prezentuje svůj pohled na věc profesor Tomáš Halík. Já vám děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Také vám, posluchačům.
Zítra se můžete těšit na názory gerontoložky docentky Ivy Holmerové. Zita Senková přeje dobrý den.